por eso después no se me olvidan.
Pues sí, eso. Eu, no, por una, eu por mí, por una parte, estoy a favor.
A favor do, do tanatorio.
Sí, claro. Por el tanatorio. Por otra parte, pensando en la gente mayor, pues hay que va a haber problemas. La gente mayor no está acostumbrada a este cambio. Este cambio. E eu tampoco estoy acostumbrada, por ejemplo, ni me gusta que a gente que esté, por ejemplo, en ese pasillo, que esté riéndose, que esté pasando tan. Porque queres ou non, é unha tontería, non? Tens que rir, e tens que falar toda a noite.
Sempre é chistoso.
É que, non, é sempre unha mala chistoso, Rosa. É a maneira de ser as personas, é ti vese pola familia. Naquele instante, cando ves os velatorios, non ves pensando moitas veces no morto. Porque como que estamos? Ves, porque eu te conozco a ti, oye, voy a hacer un poquillo de compañía a Rosa porque está la sola, porque me gustaría que no sea compañía. Por otra parte, pues se achaba a tanta hora, teníamos que aprender a cerrar la puerta. Y sentí, tenías que marchar para su casa, achando que era cierta hora, estar en intimidad con tu muerto, estar acompañada a tu familia, sentí que le queda que la persona que está muerta. Diciendo a ellos, pues mira, a mí gustaría que me dijera esto, preguntarle esto, pero no puede ser, bueno, pues preparando todo. Cosa que si ahora estamos acompañados como estamos antes, no podemos hablar las nuestras cosas. Y hay veces que la familia deja de hablar las suas cosas en la intimidad porque parece que la gente es que por otro lado apoya a ti. Porque me enseña a mí gusto, pues no. Eu prefiro non ter ao mellor unha familia así e tal, e ter os meus amigos. Porque amigos, sí, lógicamente, hai moi poucos. Amigos que podes decir de ti ao estudiar, eso, pero claro, amigos non tes. E os que tes, se tens que cuidar, moi cuidamos. Que estes son os que te poden apoiar a ti e estarse a ti. E dicir, ois, pues mira, teño falta unhas zapatillas, que ao mellor a calquera persona do febril non lle dis. É que non me dís, porque tens o teu orgullo. Tens o que dirán, tens o que te... Oye, pues mira, non quero que mi cuñada se entere ou mi irmán se entere do que estou pasando. Pero, sin embargo, vamos a suponer, agora que acabas de nombrar a Juana, pues eu, perfectamente, se a mí me pasara calquera cosa, ou tuvera falta de 20 pesos, porque, bueno, pode ser.
Sí.
Pois, si...
Boas tardes.
Eu penso que... Que aí está.
¿Qué es eso? En outras culturas da península, que é o feito de facer autos por, ¿no? Autos por as águas. É solamente aquí, en Galicia, onde realmente faixen esas cousas. É como moita cultura aos mortos, xa non todas as civilistas, non todas as civilistas.
Sí, penso que ainda despois do morto, que é moi normal dos creyentes, que teñamos aquel respeto, que se algo lle quixemos en vida, eu, pola miña fé, polo que levo dentro, penso que temos a obligación de dar, de ter misas, eso. Porque despois non hai desmanada que dar. O regalo que lle podes facer, eu penso pola miña fé, non vou estar dicindo que facer para facer os demais. Porque eu respeto, Dios mío, digo personas totalmente que non son nin practicantes, nin creyentes, e amigos. Non amigos destes de dicir eu préstamo unhas zapatillas, Pero amigos, sí, eu respeto totalmente. Ahora vean, eu, dentro da miña fé, así pasamos o que nos pasou. De nin por nin, non creo desde que pasou isto. Eu creí sempre, eu penso que ela é a Lourdes. Pa min, eles están escoitando. Pa min que nos están escoitando. A miña estará apoiándonos, que sei, eu non sei como explicar isto, pero... Penso que temos que respetar e non porque o que non me gusta a min así moito é esas agresións de flores, esas cousas. é a estaca. Sí, recordalo, sí. Recordalo, sí, que era aquel día, y, pues, como día do meu santo. Os meus fillos de meu santo non no pasan por alto. Por que o que está?
O santo o cumpleaños.
O cumpleaños, eso se pede, é eso é Sara.
E o santo tamén?
O santo, pois, pues, máis ou menos, dime, princesa, mamá e tato. O cumpleaños para eles é un ano que vivo eu con eles. Eso para eles, pois, meus fillos, eu, ao principio, non... Cantaron a crescer, non lle podía así eu conto dos cumpleaños. Tanto para mim era mellor o santo. Pero a xente ahora, de maneira que está, que é máis cultura que a nosa, isto non cabe duda. Todo eso, pero eles, os tres, eles queren cumpleaños. Este é un ano máis que pasou mamá con nós. É un ano máis que íbamos a ter a mamá o regalo. Ora chega o día de novo santo, o mellor nin regalo. Mamá, invítanos a comer, mamá, que nos vas a faceros de comer. É o único que me está dicindo. Ao día de cumpleaños, mírame como se estuveran espectadores así de un sitio bonito. Pues, están mirando, así, pues, parece que dicindo, a ver si a outro ano máis,
pues, pasaba nada máis.
Como miña nai?
Encerrados.
Ya. Pero, é o que se dixo, eu, neste tema de xente que morre aí...
E son estas misas por os cumpleaños?
Sí. Sí. Por ejemplo, que o mellor moitas veces que non o di. Non o di porque non sei se eu a mellor fun diferente a xente. Eu falo con meu sogro, cando chego ali como se fora unha estuera vida.
Pero onde?
No cementerio.
Non?
No cementerio.
Ah, cando vas ao cementerio,
sí. Eso, certo, certo. Sí.
Con sogro?
Sí. Foi parte moi